22-րդ. Գտնելով Դոլիին արդեն վերադարձած, Աննան ուշադիր նայեց նրա աչքերին, կարծես հարցնելով այն խոսակցության մասին, որ նա ունեցել էր Վրոնսկու հետ, բայց չհարցրեց խոսքերով. «Կարծեմ արդեն ժամանակ է ճաշի», ասաց Աննան. «Մենք դեռ բոլորովին չենք տեսնվել. Ես հույս եմ դրել երեկոյան վրա. Այժմ պետք է գնալ և հագնվել. Ես կարծում եմ, դու նույնպես. Բոլորս աղտոտվեցինք շինության տեղում». Դոլին գնաց իր սենյակը և նրան ծիծաղելի թվաց. Նա հագնելու բան չուներ, որովհետև արդեն հագել էր իր լավագույն զգեստը. Բայց որպեսզի որևէ բանով նշանավոր դարձնի իր պատրաստությունը ճաշի համար, նա խնդրեց աղախնին մաքրել իր զգեստը, փոխեց թեզանիքներն ու ժապավենը և գլխին կապեց ժանյակ. «Ահա իմ բոլորը, որ կարող էի ես անել», ասաց նա ժպտալով Աննային, որը դուրս եկավ դեպի նա իր երրորդ, նորից չափազանց պարս հագուստով. «Այո, մենք այստեղ շատ պճնամոլ ենք», ասաց նա, կարծես ներողություն խնդրելով իր զուգվածության համար. «Ալեքսեյը գոհ է քո գալուց, ինչպես հազվադեպ անգամ գոհ է լինում նա որևէ բանից. Նա վճռականապես սիրահարված է քեզ», ավելացրեց Աննան. «Հո, չհոգնեցիր դու»։ Մինչև ճաշ ժամանակ չկար խոսելու որևէ բանի մասին. Մտնելով ընդունարան, նրանք գտան այնտեղ իշխանուհի Վարվարային և տղամարդկանց սև սյուրտուկներով. Ճարտարապետը ֆրակով էր. Վրոնսկին Դարիա Ալեքսանդրովնային ներկայացրեց բժշկին ու կառավարչին. Ճարտարապետի հետ ծանոթացրել էր նրան դեռ հիվանդանոցում. Հաստ ծառայապետը, փայլելով ածիլված, կլոր դեմքով ու սպիտակ փողկապի օսլայած բանտով, զեկուցեց, որ ճաշը պատրաստ է, և կանայք վերկացան. Վրոնսկին խնդրեց Վիաշսկուն ձեռքը տալ Աննա Արկադիևնային, իսկ ինքը մոտեցավ Դոլիին. Վեսլովսկին Տուշկևիչից առաջ ձեռքը տվեց իշխանազնուհի Վարվարային, այնպես որ Տուշկևիչը բժշկի և կառավարչի հետ գնացին մենակ. Ճաշը, սեղանատունը, ամանեղենը, սպասավորները, գինին ու կերակուրը ոչ միայն համապատասխանում էին տան նոր շքեղության ընդհանուր տոնին, այլ թվում է, թե ամեն բանից ավելի ևս շքեղ ու նոր էին. Դարիա Ալեքսանդրովնան դիտում էր իր համար նոր այդ փարթամությունը, և որպես տանտիկին, որ կառավարում է տունը, թեպետ և հույս չունենալով կիրառելու իր տանն այստեղ տեսածից ոչ մի բան, այնպես այս բոլորը իր շքեղությամբ վեր էր նրա կյանքի եղանակից. Ակամա խորասուզվում էր բոլոր մանրամասների մեջ, և հարց էր տալիս իրեն, ով և երբ է այս բոլորն արել. Վասենկա Վեսլովսկին, Օբլոնսկին, նույնիսկ Սվիաշսկին և ուրիշ շատ մարդիկ, որոնց ճանաչում էր Դոլին, երբեք չէին մտածում այդ մասին, ու լոկ խոսքով էին հավատում, թե ամեն կարգին տնատեր ցանկանում է զգալ տալ իր հյուրերին, որ այն բոլորը, ինչն այնպես լավ կարգավորված է իր մոտ, ոչ մի աշխատանք չի նստել իր վրա, տանտիրոջ վրա, այլ արվել է ինքն իրեն. Իսկ Դարիա Ալեքսանդրովնան գիտեր, որ ինքն իրեն նույնիսկ շիլա չի պատրաստվում երեխաների համար նախաճաշին, և որ այդ պատճառով, նկատի ունենալով այս բարդ ու հիանալի կարգու սարքավորումը, պետք է որ մեկը խիստ մեծ ուշադրություն դարձրած լինի. Եվ Ալեքսեյ Կիրիլովիչի հայացքից, ինչպես նա դիտեց սեղանը ու գլխով նշան տվեց ծառայապետին, և ինչպես առաջարկեց Դարիա Ալեքսանդրովնային ընտրություն անել բանջարապուրի ու սուպի միջև, Դոլին հասկացավ, որ ամեն ինչ արվում և պահպանվում է տան տիրոջ հոգացողությամբ. Աննայից այս բոլորը հայտնապես նույնքան կախում ուներ, որքան Վեսլովսկուց. Աննան, Սվիաշսկին, իշխանազնուհին և Վեսլովսկին միատեսակ հյուրեր էին, որոնք օգտվում էին նրանից, ինչ պատրաստված էր իրենց համար. Աննան տանտիկին էր խոսակցությունը վարելու գործում միայն, և այդ խոսակցությունը տանտիկնոջ համար չափազանց դժվար փոքրիկ սեղանի շուրջը, այնպիսի մարդկանց ներկայությամբ, ինչպես կառավարիչն ու ճարտարապետը, բոլորովին այլ աշխարհի մարդիկ, որոնք աշխատում էին չքաշվել իրենց համար անսովոր փարթամությունից, և որոնք անկարող էին երկար ժամանակ մասնակցել ընդհանուր խոսակցությանը. Այդ դժվար խոսակցությունը Աննան վարում էր իրեն հատուկ տակտով, բնավորությամբ և նույնիսկ բավականությամբ, ինչպես նկատում էր Դարիա Ալեքսանդրովնան. Խոսք բացվեց այն մասին, թե ինչպես Տուշկևիչ Նովեսլովսկին գնում էին մակույկով, և Տուշկևիչը սկսեց պատմել վերջին վասքամրցումների մասին, Պետերբուրգի նավազակումբում. Բայց Աննան, սպասելով ընդմիջմանը, անմիջապես դիմեց ճարտարապետին, որպեսզի նրան հանի լռությունից.
«Նիկոլայ Իվանովիչը զարմացել էր», ասաց նա Սվիարսկու մասին, «թե ինչպես աճել է նոր շինարարությունը այն օրից ետ, երբ նա եղել էր այստեղ վերջին անգամ. Բայց ես ինքս ամեն օր լինում եմ, և յուրաքանչյուր օր զարմանում, թե ինչպես արագ առաջ է գնում».
«Նորին պայծառափայլության հետ լավ է աշխատելը», ասաց ճարտարապետը ժպտալով.
Նա գտնվում էր իր արժանապատվության գիտակցության մեջ, հարգալից ու հանգիստ մարդ.
«Նահանգական իշխանավորների հետ գործ ունենալու նման չէ. այնտեղ, ուր մի ամբողջ օզմաթուղթ կգրոտեին, ես զեկուցում եմ կոմսին, խորհրդակցում ենք և երկու-երեք խոսքով վերջացնում».
«Ամերիկյան պրիոմներ», ասաց Սվիարսկին ժպտալով.
«Այո, այնտեղ շենքերը բարձրացնում են ռացիոնալ կերպով».
Խոսակցությունն անցավ իշխանավորների չառաջարկություններին Միացյալ Նահանգներում, բայց Աննան անմիջապես այն շուրջ տվեց ուրիշ թեմայի շուրջը, որպեսզի կառավարչին հանի լռությունից.
«Դու երբևիցե տեսել ես ընձի մեքենաներ», դարձավ նա Դարիա Ալեքսանդրովնային. «Մենք գնացել էինք նայելու, երբ հանդիպեցինք քեզ. ես ինքս առաջին անգամ էի տեսնում».
«Ինչպես են գործում նրանք», հարցրեց Դոլին.
«Մի անգամ այն այնպես, ինչպես մկրատը. մի տախտակ և բազմաթիվ մանր մկրատներ. Այ այսպես».
Աննան իր գեղեցիկ, սպիտակ, մատանիներով պատած ձեռքերով վերցրեց դանակ պատառաքաղը և սկսեց ցույց տալ. Նա հայտնապես տեսնում էր, որ իր բացատրությունից ոչինչ չի հասկացվի, բայց իմանալով, որ ինքը խոսում է հաճելի, և որ իր ձեռքերը գեղեցիկ են, շարունակում էր բացատրությունը.
«Ավելի շուտ գրչահատներ են», ասաց նրանից աչք չհեռացնող Վեսլովսկին կատակելով.
Աննան հազիվ նկատելի ժպտաց, բայց չպատասխանեց նրան.
«Մկրատի նման, այնպես չէ, Կարլ Ֆյոդորիչ», դիմեց նա կառավարչին. «Օ, այո», պատասխանեց գերմանացին. «Դա շատ պարզ իր է».
Եվ նա սկսեց բացատրել Աննային մեքենայի կազմությունը.
«Ափսոս, որ այդ մեքենան չի կապում. ես տեսա Վիեննայի ցուցահանդեսում, կապում է երկաթալարով», ասաց Սվիարսկին. «Դրանք ավելի շահեկան կլինեին». «Բանն այն է, պետք է հաշվել երկաթալարի արժեքը»,
և լռությունից հանված գերմանացին դիմեց Վրոնսկուն.
«Այդ կարելի է հաշվել ձերդ պայծառափայլություն»։
Գերմանացին ձեռքը տարավ դեպի գրպանը, ուր գտնվում էր նրա մատիտը գրքույկի մեջ, որտեղ նա բոլորը հաշված ուներ, բայց հիշելով, որ նստած է ճաշի, և նկատելով Վրոնսկու սառը հայացքը, հրաժարվեց.
«Դա չափազանց բարդ բան է, մեծ գլխացավանք է պատճառում»,
եզրափակեց նա.
«Ով ուզում է եկամուտ ունենալ, պետք է ունենա և մեծ գլխացավանք»,
ասաց Վասենկա Վեսլովսկին, ծիծաղելով գերմանացու վրա.
«Սիրում եմ գերմաներեն լեզուն»,
դիմեց նա միևնույն ժպիտով Աննային.
«Դադարեցեք», ասաց Աննան նրան կատակեն խիստ.
«Իսկ մենք կարծում էինք, որ ձեզ կգտնենք դաշտում, Վասիլի Սեմյոնիչ», դիմեց Աննան բժշկին, որ հիվանդոտ մարդ էր.
«Դուք այնտեղ էիք»։
«Ես այնտեղ էի, բայց չքվեցի»,
մռայլ կատակով պատասխանեց բժիշկը։ «Ուրեմն դուք լավ մացյոն եք կատարել»։
«Հիանալի»։
«Իսկ ինչպես է պառավի առողջությունը»։ «Հուսան, որ տիվ չէ»։
«Տիվը տիվ չէ, բայց դրանից էլ լավ բան չէ»։
«Ափսոս», ասաց Աննան, և այդպիսով քաղաքավարության տուրք տալով տնեցիներին, դիմեց յուրայիններին։
«Բայց և այնպես դժվար կլիներ մեքենա շինել ըստ ձեր պատմածի, Աննա Արկադիևնա»։
Ասաց Սվիարսկին կատակով։ «Ոչ, ինչու»։ Ասաց Աննան ժպիտով։ Այդ ժպիտն ասում էր, թե նա գիտեր, որ մեքենայի կազմության մասին տված իր բացատրությունը ուներ իր մեջ համակրելի մի բան, որը նկատել էր նաև Սվիարսկին։ Ջահել կոկետության այդ նոր գիծը անհաճո կերպով զարմացրեց Տոլիին։
«Դրա փոխարեն զարմանալի է Աննա Արկադիևնայի իմացությունը ճարտարապետության մեջ»։
Ասաց Տուշկևիչը։
«Ինչպես չէ, ես լսեցի, երեկ Աննա Արկադիևնան ասում էր, առասան ու պլինթներ»։
Ասաց Վեսլովսկին։
«Ճիշտ չեմ ասում»։
«Զարմանալի ոչինչ չկա, երբ մարդ այնքան տեսնում ու լսում է»։ Ասաց Աննան։ «Իսկ դուք հավանորեն չգիտեք, թե ինչից են տուն շինում»։ Դարի Ալեքսանդրովնան տեսնում էր, որ Աննան դժգոհ էր ազատ աշխույժ այն տոնից, որ կար նրա և Վեսլովսկու միջև, բայց ինքնակամա ընկնում էր այդ տոնի մեջ։ Վրոնսկին այս դեպքում վարվում էր բնավ ոչ այնպես, ինչպես Լևինը։ Նա հայտնապես ոչ մի կարևորություն չէր տալիս Վեսլովսկու շաղակրատանքին, ընդհակառակը քաջալերում էր այդ կատակները։
«Այո, հապա ասեք Վեսլովսկի, թե ինչով են միացնում քարերը»։
«Իհարկե, ցեմենտով»։
«Բրավո, իսկ ինչ բան է ցեմենտը»։
«Ջերցեխի պես մի բան»։
«Ոչ, ծեփանի պես»։
Ասաց Վեսլովսկին, հարուցելով ընդհանուր քրքիջ։